Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt kārtējo Talsnovada domes finanšu komitejas sēdi, bet pirms darba kārtības apstiprināšanas jau tradicionāli informēju, ka saskaņā ar Talsnovada pašvaldības nolikumu 39.1. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstarātas noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir 18 darba kārtības jautājumu un viena informatīvā daļa par nekustamo īpašumu nodokļu parādiem. Vai deputātiem ir jautājumi par priekšlikumu ierosinājumu saistībā ar finanšu komitejas darba kārtību? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par darba kārtību kopumā, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovada domes 2018. gada 30. augusta lēmumā numur 347 par brīvpusdienām vispār izglītojošu izglītības iestāžu izglītojumiem un pirmskolas izglītības iestāžu sešgadīgajiem izglītojumiem Talsnovada un Lūdzu ziņojumu.
Jā, labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem iepriekš minētajā pagājušā gadā pieņemtajā lēmumā par skolēm brīvpusdienām. Un šobrīd tātad mums tiek nodrošināts brīvpusdienas no sešgadīgo apmācības tātad pirmskolas apmācības pēdējās grupas līdz 7. klasei. Iepriekš šobrīd spēkā esošais lēmums paredz, ka mēs sedzam brīvpusdienas tanīs iestādēs, kurās pakalpojam nodrošina uzņēmējs līguma cenas apmērā, bet ne vairāk kā eiro 60. Šajā vasarā ir noslēgušies iepirkumi, kas ir Valdemārpils vidusskola, Sabiles pamatskola, kurās tad ir apstiprināts pusdienu cena eiro 86. Tas nozīmē, ka faktiski, nu, izpildot šo te lēmumu, pietrūks 26 santīmi, lai mēs varētu droši teikt, ka mēs skolēniem nodrošinām brīvpusdienas. Un tad, lai varētu risināt šo situāciju, ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka tad grozījuma 5.2.2 punktā, ka 5.7. klasēm tiek nodrošināts līguma cenas apmērā un savukārt, lai precizētu arī Tals valsts ģimnāzijai esošo summu, Tals valsts ģimnāzijai tiek noteikts Tals sākumskolas komplekso pusdienu līguma cenas apmērā. Tad par Tals valsts ģimnāziju, tad, tā kā iepriekšējā lēmumā nekas nav precīzi teikts, bet Tals valsts ģimnāzijā ir 7. klase, savukārt ēdināšanas līguma attiecības ir Talsu sākumskolai ar uzņēmēju. Nu, un tad, lai būtu precīzi zinām, kādā summā tad mēs nodrošinām šīs brīvpusdienas Tals valsts ģimnāzijas skolēniem, nu, tad šeit ir šis te precizējums, lai nebūtu, nu, teiksim, iespējams dažādi veidi interpretācijas. Un savukārt otrā punktā ir lēmuma projektā, tad grozījuma 6. punktā. Šeit tātad mums ir situācija, ka Sabiles pamatskolā tiek ēdināti Sabiles pirmskolas izglītības iestādes sešgadīgie, un tātad šeit šie te grozījumi paredz šo te situāciju, lai mēs varētu sekt šīs te brīvpusdienas sešgadīgajiem šajā te līguma cenas apmērā, kāda ir Sabiles pamatskolas bērniem, kāda ir apstiprināta un par kādu uzņēmēju sēdiņu šos te Sabiles pirmskolas izglītības iestādes bērns. Bet tātad tā kā viņi atrodas Sabiles pamatskolā, tad ēdināšana tiek nodrošināta tieši Sabiles pamatskolas ēkā. Un lūgums apstiprināt šos te grozījumus, lai varētu nodrošināt tad brīvpusdienas tā, kā mēs esam lēmuši.
Paldies par izmanījušo ziņojumā. Minētājs lēmuma projekts izskatīts ar X komitejā. Deputātiem bija jautājumā, atbildes tika iegūtas un mūsu izcenojums ir dažādās izglītības iestādēs dažādas, bet vienā ir lētāk, viens dārgāk, un principā mēs varētu tīri no finanšu komitejas viedokļa arī iekļauties esošajā jau piešķirtajā budžeta līdzekļos. Reiz. Pirms deputāti jautājumu, es uzreiz pie trešā darba kārtības jautājumu, tur, man liekas, noteikti to ar, tur nav pretrunā ar 02.09.2019. gada 2. septembra. Tur kaut kas ir vai nu pa daudz vai pamaz. Ja, redakcionāls. Lūdzu deputāti jautājums.
Jā.
Ja nav priekšlikuma ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kontrola par lēmumu izpildā. Tas ir Lūkša Kaļiņas kundze, izpildu varu viedokli, kurš kontrolēs par lēmumu izpildu uzdot Talsnovada pašvaldības izpildu direktoru vietniekam, ko jūs iesakat.
Labdien. Tā jau tā ir manējā pamatsfēra.
Jā, tad arī es aicinātu arī aizpildīt ar ierakstu arī Ingu un Kaļiņu. Vai deputātiem ir vēl jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņas domsēju. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par Talsnovada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursu nolikumu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursu nolikums. Nolikumā veikti redakcionāli grozījumi. Būtiskākās izmaiņas attiecas uz projektu īstenošanas termiņu, kurš saskaņā ar šo nolikumu noteikts, kad projekti divās kārtās pieteiktie projekti drīkst tikt īstenot līdz tekošā gada 31. decembrim. Tas ir būtiskākais grozījums nolikumā, un tad mēs esam pievienojuši arī vēl tādu lietu, ka pieteikumā projekta pieteicējs arī saņemis pirms sadarbības partneru apliecinājumu ar parakstu, kad viņš ir iepazinies ar šo projektu un piekrīt projekta īstenošanai attiecīgajā norises vietā. Un pēc Izglītības kultūras un sporta komitejas priekšlikumiem esam veikuši arī izmaiņas 4. Pielikumā, kas ir vērtēšanas anketa, kur ir attiecīgi pirmajā un otrajā punktā pretī 4 un 5 balēm ir noteikts precizējums, tātad, kurā bez kādiem kvalitātes kritērijiem tiek veikta šī izvērtēšana. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies. Par ziņojumu vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmu projektu, priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovada domas 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos numur 23 pabalstu bērnu izglītības procesu nodrošināšanai un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavot grozījumu Talsnovada domas 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos numur 23 pabalstu bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. Šīs izmaiņas attiecināmas uz trūcīgo maznodrošināto un daudz bērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu. Un grozījumu paredz izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā. Pabalsta apmērs izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība, tiek noteikts atbilstoši Talsnovada domas apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam. Pabalsta apmērs ēdināšanai izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs, tiek noteikts pēc ēdināšanas ārpakalpojumu sniedzēja faktiski apstiprinātā cenrāža. Un šāda pati redakcija ir arī saistošo noteikumu 25. Punktā. Grozījumu skatīt arī sociālo un veselības lietu komitejā. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Es varbūt precizējot, kāpēc līdz 220 eiro, jo dažādi līgumi šī summa ir konkrēti noteikti, lai mums iekļauties tenī apjomā, kāds jau pirms tam arī noslēgt līgumus par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Ja nav jautājumu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Paldies par ziņojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovada domas 2018. gada 13. decembra lēmumā numuru 545 par valsts amatpersonām. Un lūdzu ar ziņojumu.
Ir izvērtēti būvvaldes arhitektūras daļas dizaineram apraksts un attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājam apraksts. Un ir tāpēc sagatavots šāds lēmuma projekts, ka šie abi amati būtu iekļaujami lēmumā par valsts amatpersonām.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu, priekšlikumu ierosinājumu? Lūdzu, Asarāto kungs.
Man tīri informatīvs jautājums. Vidas dizaineris mums ir?
No 9. Septembra sāks strādāt.
Būs.
Jā, tad, jā. Ir jau, bet darba apliecības ir 9. septembrī.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, aicināt deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Virmas Pogas iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts vēlēšanu komisijas loceklis Virmas Pogas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no viņu no vēlēšanu komisijas loceklis pienākumu pildīšanas. Tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā sagatavot lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosināju. Lūdzu, Lūdzu.
Man ir jautājums, bet Virmas kundze jau paliek personāla daļā jāstrādāt? Vai kā? Viņi iet projām?
Nu, viņi arī pārstrādās darba attiecības.
Paldies.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu. Jā, Lūdzu.
Man jautājums, ka šobrīd personāla daļā ir divas darbinietes, Virma Poga un Zeltīte.
Nē, Eva Zelna un Roviča personāla daļā.
Ne Zeltīte?
Nē.
Tad personāla daļa nepaliek bez darbiniekiem.
Nepaliek bez darbiniekiem, un arī šī gadījumā. Mēs vienkārši nevaram iet deputātiem.
Divas amatu vietas, jā.
Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi vēl? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Talas novada vēlēšanas komisiju un lūdzu ar ziņojumu.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots izriet no iepriekšējā lēmuma projekta. Jums ir jānosaka termiņš jauna vēlēšana komisijas locekļa kandidāta pieteikšanai.
Paldies, vai deputātiem
ir... Jums rezervē vairāk nav neviens,
jā, varētu mēs, jā, šī sasaukuma laikā apstiprinājām vienu rezervisu, kas arī bija, un jau vienam komisijas loceklim aizējot prom, mēs balsojām par apstiprināšanu, un šī procedūra ieiet cauri. Nākamās vēlēšanas gan ir vēl aiz Kalniem, ja nekas ārkārtas nav, jā, valstī, bet jebkurā gadījumā šim vēlēšanas komisijas loceklim ir jābūt. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Mums
jāpasaka datums ir, man tur svītriņi ir. Doma pieņems lēmumu 12. Nu, cik mēnesi dot pieteikšanos?
Mēnesi, jā. Mēnesi, jo mums nav kur
šobrīd nav jāsteidzās, bet nu, komisijas loceklim ir jābūt.
Es domāju, ka mēs šādu datumu varbūt arī ne šeit, vienkārši izrunātā vēlēšanas komisijas, jā, vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja, kur ir šis te vēlamais datums, arī domas sēdē viņi arī informēt un stādīt priekšā. Ja nav citi jautājumi, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu un virzīt viņas domas sēdē. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 7. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2019. gada 28. marta lēmumā numura 252 par Ģibuļu pagasta pārvaldes telpu nomas maksājumu skolas ielā 2 pastāvīgajā Ģibuļu pagasta Talas novads un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts iesniegums no Ģibuļu pagasta pārvaldes ar lūgumu veikt izmaiņas iepriekš nosauktajā lēmumā. Tajā bija apstiprināts tikai mēnesī par kvadrātmetru 71 cents, un tagad ir lūgums pievienot klāt atsevišķām telpām. Telpai 001 un telpai 72 un 001 99 par 8 eiro stundā, un telpai 001 74 par 2 eiro stundā, un tāpat 75 arī par 2 eiro stundā.
Paldies par ziņojumu. Uzreiz, skatās pārvaldnieks, arī numuri tīrā, mēs jau visi esam bijuši, kur ir tā telpa numurā 72?
Labdien, visas telpas ir saistītas ar bijušo laulību reģistrācijas telpu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Astoties darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanām Baltkalnes pagasta pārvaldē no īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtiem līdzekļiem. Lūdzu, ar ziņojumu.
Saņemts iesniegums no Baltkalnes pagasta pārvaldes ar lūgumu piešķirt finansējumu 17,940 eiro apmērā apkurss sistēmas ierīkošanai Durstupes pamatskolā. Un finansējumu lūdzu paredzēt no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļiem Valgales pagastā 70% daļas. Ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, būvvaldes lokālā tāme, pieteikums cenu aptaujai un atbilstoši sagatavots lēmuma projekts piešķirt finansējumu 17,940,58 finansējumu paredzēt no 70%. Daļas atsevināšanas līdzekļiem.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Devītais darba kārtības jautājums par atļauju Talsu pirmskolas izglītības iestādē. Kastanītis pieņem dāvinājumu ziedojumu. Lūdzu ar ziņā.
Labdien.
Labdien.
Mūsu pašvaldība ir saņēmusi Pirmskolas izglītības iestādes Kastanītis iesniegumu ar lūgumu atļaut pieņemt dāvinājumu. Dāvinājums sastāv no spēļu mašīnas ar slidkalniņu, un tas ir 1680 eiro vērtībā. Persona, kura vēlas dāvināt, ir jau uzstādījusi šo slidkalniņu, bet ņemot vērā to, ka summa ir lielāka par 1500 piekrišanas, tas galvārds ir jāsaka komitejai. Lūdzam atbalstīt personas dāvinājumu mūsu iestādēji un atļaut pieņemt.
Paldies par ziņām. Šis te ir finanšā komitejas lēmums atbilstoši mūsu pašu normatīviem dokumentiem. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavot lēmumu? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par finanšu komitejas lēmumu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Desmitais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Deputāta apstiprinātais darba institūcija amatpersonu, darbinieku un darba samaksas un sociālo garantiju nolikums ir noteicis, ka deputāta darba laika uzskaiti veic izpildu direktors ar rīkojumu, darbiniekiem ar priekšsēdētāju rīkojumu var izmaksāt naudas balvu. Sakarā ar svarīgu notikumu iestādes tāmēji tam ir līdzekļi, kā arī deputāta ģimenes uzticļiem deputāta nav uzgadījumā ar domas priekšsēdētāju rīkojumu var izmaksāt pabalstu divu deputātu vidēju mēnešu algu apmērā. Pašvaldība ir saņēmusi skaidrojumus no valsts kontroles, kuri ir ieteikuši šos punktus izslēgt no mūsu nolikuma, jo, lai gan viņi nav piemēroti, nevajadzētu mums pat pieļaut tādu iespēju, ka tas tiek darīts. Un tāpēc atbilstoši ir sagatavots grozījums mūsu nolikumā, izslēdzot 13. un 14. punktu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Jā, lūdzu, Glusskundze.
Mans jautājums nebūs konkrēti par šo te lēmumu projektu, bet tā kā tas skar deputāta atalgojumu, tad jautājums, domāju, par lietu. Kolēģi, es pirms kādām pāris nedēļām tikai konstatēju, diemžēl, jā, tikai tagad, ka mēs katrs deputāts esam pārstāvēti, mēs strādājam divās komitejās. Un pirms pāris nedēļām es konstatēju, ka Demeter kungs ir trijās komitejās. Par šo te darbu komitejās mēs arī atalgojumu saņemam, vai ne? Tad man jautājums, kā tā ir sanācis, kad kāpēc Demeter kungs ir trīs komitejās? Tas gada griezumā tomēr kaut kādu summu sastādi. Es domāju, ka Demeter kungs bez atalgojuma nestrādā šais komitejās.
Jebkurā gadījumā tas ir sasaukuma laikā, ja es nemaldos, arī visi deputāti arī balsoja, un arī balsojot arī ievēlēju, jo principā proporcionalitātes princips, kas ir ievēro attiecās uz partijām, nevis uz cilvēkiem, un šajā gadījumā balsojot arī tur jāapskatās, ir noteikti protokoli, ir šī sasaukuma sākumā vienā no pirmajām vai otrajām domas sēdēm.
No pirmkārt, ja pēc proporcionalitātes partiju, tad vienotībai tikai divi mandāti, ja, un mēs Talsiem novadam, un Tals novada attīstībai ir 3 un 4 attiecīgi, ja, tā kā tas atkrīt. Otrs ir, ja mēs domes sasaukuma sākumā arī balsojām par to, tad tas jau neliedz mums šobrīd mainīt, ja, šo te, jo manuprāt, nu es te neredzu loģiku, kāpēc tā. Un kā jau teicu, tas tomēr gada griezumā sastāda kaut kādu summu. Un jā, ja mēs, es uzskatu, ka mēs kļūdījāmies tādā gadījumā ar balsojumu, tad mēs šo te kļūdu varam labot, jo visās pārējās 3 komitejās ir pa 8 komiteju locekļiem sastāvā. Finanšu komitejā ir 11, manā skatījumā pilnīgi pietikt arī ar 10, un jo jebkurā gadījumā, ja ir arī lēmumi nav, nu, tādi ir pus uz pusi balsojums, tad mēs virzam uz domas sēdēm 2 variantus attiecīgi, tā kā tas, kad jābūt nepārskaitli, man liekas, ka šo arī nevarētu būt izšķirošais. Kā, jā, mans priekšlikums pie reizes tad jau, un sakarā arī ar to, kad Annas Astrātavs ir iesniedzis pieprasījumu, arī kas attiecās uz deputāta atalgojumu, un, diemžēl, par valsts kontrolas ziņojumu es tikai tagad uzzinu, jā, kad ir secināts, ka atalgojuma šis te princips nav pareizs, ja, kāpēc mēs tikai tagad par to uzzinām, ja, kāpēc mēs netikām informēti par to, tad, kad tikko tapa tāds ziņojums. Tā kā mans priekšlikums arī ir pie reizes tādā gadījumā mainīt šo te finanšu komitejas locekļu skaitu no 11 uz 10. Paldies.
Jā, es domāju, ka šie priekšlikumi neatiecās uz esošā lēmu projektu, bet ja mēs runājam arī par valsts kontrols, tas jau ir vairāk gadu garumā, ir visā Latvijā par šo te deputātu atalgojumu ir pašvaldības, kuras ir tiesājušās, un šī forma, kas arī tika izvēlēta jau ne mūsu sasaukumā laikā, viņa tīri nav, tas atkarīgs no interpretācijas likuma, bet noteikti, kad ir ieteikums šis te saistībā tīri ar mūsu nova deputāta atalgojumiem, ir starpziņojums, viņš vēl nav galīgais ziņojums, un es neatceros, kurš termīns, kad arī būs galīgais ziņojums, un noteikti, ja valsts kontrola ieteiks un palīdz pie tā vērtēt un pārskatīt mūsu atalgojumu, tad mēs to arī darīsim. Bet strīds par deputātu atalgojumu, tas jau ir jau gadiem, jau, nu, tas ir pēc formas, kā kurā pašvaldība ir interpretējusi savu laikā valsts amatpersonu likumā par šo te atalgojumu. Tālūk. Bet pie šī jautājuma mēs noteikti arī ingad griezīsimies.
Bet vai mēs tad, ja jūs piekrītiet, ka mums vajadzētu, ka tas būtu tikai pieklājīgi un normāli pārskatīt finanšu komitejas deputātu?
Es domāju, ka viņu pat mēs gribētam nevaram pārskatīt, jo tas ir likumā noteiktais, bet es varu precizēt.
Likumā ir noteikts, ka komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par 3, komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju. Un katram deputātam ir jābūt vismaz vienas komitejas loceklēm.
Jā, nu tad likumā nav noteikts, ka jābūt 11.
Nē, nu tur ir to arguments, to, ko mēs arī dzirdējām, kas arī noteikts, un mēs savu laiku jau pašā sērēm arī balsojuši, bet jau, kā mēs esam pieredzējuši, kurš deputāts var nākt saviem priešlikumiem, un tad skatīsim. Bet finanšu komitejas, ja mēs esam jau, nu, sasaukumu, ja negluži otrajā pusē, ja runājam, tad šeit ir gan komiteja vadītāji, gan arī deputāti, un es neredzu finanšu komitejas, ja mēs konkrēti runājam par šo darbu, kad arī 11 deputāti veic un jo iesaistīja šīs komitejas darbā. Paldies par viedokļiem, bet šajā brīdī es aicinu atgriezties pie lēmuma projekta. Vai deputātiem ir priekšlikumi vai viedokļi pēc sagatavotā lēmuma projekta? Ja nav, es aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumu Talsu novada attīstības programmas 2014-2020 gadam investīciju plānu 5. daļā plānotās investīcijas specifisku atbalstu mērķi tam ietvaros un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Tā kā nodaļas vadītāja ir atvaļinājumā un Aivā Dimante ir seminārā, tad ar ziņojumu esmu mēs šeit deleģēti. Ir sagatavots lēmuma projekts par investīciju plānu 5. daļas grozījumu, un šis grozījums ir izdarīts tādēļ, ka šā gada 15. augustā doma ir pieņēmusi lēmumu par Talsu pilsētas tirgus pārbūves īstenošanas izbeigšanu, un līdz ar to arī attīstības programmas investīciju plānā ir nepieciešams veikt korekcijas. Un šī korekcija tiek ieviesta ar prioritāro ideju publiskās infrastruktūras attīstība Talsu pilsētas. Es atvainojos publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta. Šeit tiek plānots tātad izbūvēt stendes ielu ar rotācijas apli. Un lēmumā tiek lūgts balsot par šo grozījumu attīstības programmas investīciju plānā.
Paldies, par izmēju šajā ziņā minētais lēmuma projekts arī skatīts ir tautsainiecības komitejā un virzītas finanšu komitejā vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu. Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nu es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 12. Darba kārtības jautājums par projektu idejas un finansējumu aktualizēšanu Talsu novada attīstības programmas 2014-2020 gadam investīciju plānu 5. daļā plānotās investīcijas specifisku atbalstu mērķi tam ietvaros un lūdzu ar ziņojumu.
Attīstības programmas investīciju plānā šī ideja par publiskās infrastruktūras attīstību stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai jau ir tikusi iekļautā kopš 2016. gada. Šajā brīdī, kad ir vākta informācija un izstrādāts projektēšanas uzdevums, lai varētu iesniegt projekta pieteikumu, tiek šī ideja aktualizēta, jo ir mainījies uzņēmēju skaits, kuri varētu atbalstīt šīs investīcijas projektā, palielinās arī degradētā teritorija un palielinās plānoto darba vietu skaits, kas būs palielinātas laikā līdz 2023. gadam.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi par minēto lēmu projektu. Minētais lēmu projekts arī tiks skatīts tautsainiecības komitejā un virzītas finanšu komitejā. Ja nav jautājumi priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 25.07.2019. lēmumā numuru 495 par finansējumu piešķiršanu biedrībai PEDVAL. Un lūdzu ar ziņojumu.
Grozījums ir veikts tādēļ, ka mēs esam iekļāvuši lemjošajā daļā punktu, kas atšķiras no 25. jūlija lēmumu slēgt atsevišķu līgumu starp pašvaldību un biedrību Pedvālu par 25. jūlija lēmumu 495 piešķirtā finansējuma samaksas kārtību. Šajā lēmuma projektā ir iekļauta informācija par noslēgtajiem līgumiem starp pašvaldību un biedrību Pedvāle, kā arī precizējot informāciju, es aicinu atbalstīt veikt izmaiņas šajā sagatavotajā lēmuma projektā procedūras sadaļā, kur ir runa par ceturto vienošanos izslēgt tekstu par šo situāciju, kāda ir valstī radusies 2019. gada budžeta ietvaros, apmaksas ietvaros un to tekstu varbūt rakstīt šādu vienošanās, tātad sagatavot vienošanās numur 4, kur precizē līdzfinansējumu apmaksas kārtību un nosaka, ka biedrība neretāk kā vienu reizi mēnesi informē Talsu novada domas Tautsaimniecības komiteju par projektu īstenošanas gaitu. Tāpat iepriekš pēdējā rindkopā pirms lemjošās daļas ir iekļauts, ka biedrība Pedvāle ir noslēgusi līgumu ar SIA AIG, taču šis līgums par izmaiņu veikšanu tiks noslēgts pēc tam, kad tiks lemts par to, ka šī 6743 eiro finanšu apmērs tiks piešķirts un kāda būs šī norēķina kārtība. Jo sākotnēji bija runa par to, kad tiek slēgta vienošanās pie pakalpojuma līguma, kurš noslēgts starp pašvaldību un biedrību, es atvinojos, un SIA arhitektoniskās izpētes grupu. Bet tā kā tikšanās reizē Feldberga kungs teica, ka šī līguma ietvaros, no tātad tas nenotiek, ka tiks slēgts jauns līgums, tādēļ arī ir juridiskās nodaļas ieteikums slēgt atsevišķu līgumu par šo norēķinu kārtību.
Paldies par ziņo. Jau iepriekšējā finanšu komitejā mums bija diskusijas un bija jautājumi, un šie jautājumi ir noprecizēti, un jau šeit neziņojumā no Aizsvarīnas kundas dzirdējām par šo savstarpējo līgumu slēgšanu. Viņu nevar slēgt, ja es pareizi jūs man palabosiet esošās vienošanās ietvarā, ieslēdz ir jauns šis te līgums. Tā, bet tā līguma forma jau vēl nav gatava. Vai viņi ir jau gatava?
Līguma forma nav gatava, jo mēs vēl nezinām Feldberga kungu viedokli pēc tam, kad jūs pieņemsiet domas lēmumu, jo to, ka nedrīkst parādīties šādas izmaksas viņa atskaitēs projekta ietvaros, to mēs uzzinājam tikai pēc domas lēmumu pieņemšanas, tāpēc arī šobrīd nav sagatavots projekts, mēs sagaidīsim domas lēmumu un tad sagatavosim.
Paldies, man gan būs varbūt pēc deputātu balsojumu, ja pozitīvi viņu virzīt uz domas sēdi, tad vismaz projekti jau sagatavot, lai varētu redzēt, kas tenī līgumā ir ietverts un ir ietverts tās lietas, par kurām mēs esam runājuši. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu? Es skatos, Pelberga kungs arī ir šeit, ja ir jautājumi deputātiem priekšlikam ierosinājumu. Lūdzu, Glūdzu.
Viedoklis.
Jā, viedoklis.
Es arī iepriekšējā balsojumā balsoju pret šī te finansējuma piešķiršanu. Un šobrīd mēs redzam, kad jāsaka tā, paldies Dievam, ka tā nauda netika pārskaitīta, jo, jo kā, iz, kā mēs redzam, tas, mēs nemaz to nedrīkstējām darīt. Man ļoti žēl, ka šo te visu muģekli šobrīd, šobrīd deliģēti ir izstrēptāja. Šeit jāstāv bija attīstības nodaļas vadītājais Kujinietis kundzei un jāizstrep to, ko, ko viņa ir ielaidusi. Mēs ļoti labi arī iepriekšējā finanšu komitejā priekšsēdētājs pats apliecināja, kad jautājums bija, kā noformulēt, lai mēs varam naudu pārskaitīt. Ja? Nu, nu, tagad ir piemeklēts kaut kāds formulējums, kaut gan te ir nu, skaidri redzams, kad, kad ir bijusi vienošanās, kurā, kurā noteikts ka autoru uzraudzības pakalpojumu, kas saistīts ar objekta Firksu Pedvāles muiža, pašvaldība nodod biedrībai un tiek noteikts, ka autoru atlīdzības pakalpojumu finansētājs ir biedrība Pedvāle. Ja? Kā es arī iepriekš teicu, nu nav normāli manā skatījumā, ka Pedvāle visu laiku nāk sistemātiski un bičo pašvaldībai naudu. Šobrīd tad mēs nemaz nedrīkstam, nu, ja Pedvāle ir to līgumu noslēgusi, kā mēs redzam tālāk tekstā, ka biedrība Pedvāle ar SIA arhitektoniskās izpētes grupu ir savstarpēji noslēgušas jaunu līgumu par būvprojektu izmaiņu izstrādi. Kad tas sanāk, Feldberga kungs, jūs vispirms noslēdzat līgumu un pēc tam nāciet pie, pie, pie pašvaldības un, un pieprasiet finansējumu? Manuprāt, ka tai kārtībai jābūt ir otrādai, ka vispirms jārunā ar pašvaldību vai pašvaldība piekrīt vai, vai būs gatava finansēt papildus un, un tad slēgt līgumu. Un, un plus vēl, kā arī šeit mēs redzam tekstā, jā, ka tikas pašvaldībai sniegta nepilnīga informācija. Nu, es šo te redzu kā, kā krāpniecību. Nu, sauksim lietas īstajos vārdos. Manā skatījumā tā, tā ir vistiešākā veidā, tā ir krāpniecība. Un es, nu, es nevaru atbalstīt šādu te finansējumu piešķiršanu, tā kā... Man nostāja ir tāda, ka es esmu viennozīmīgi pret šī te finansējuma piešķiršana.
Es atkārtošu varbūt, ka es lūdzu izslēgt no šīs preambulas daļas ārā šo teikumu, jo sarunās ar, ar Feldberga kungu es esmu sapratusi, ka šis līgums nav noslēgts, ka to slēgs pēc tam, ka dome pieņems lēmumu par šī atsevišķā līguma noslēgšanu starp pašvaldību un biedrību Pedvāle. Un, un tikai tad biedrība ar AIG slēgs līgumu par būprojekta izmaiņām.
Paldies par precizēto informāciju, Zeldera kungs.
Varbūt tad lūgums Feldberga kungs var izteikt savu iedokli, tomēr, jo tad, kā mēs te katru reizi tiekamies un, 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 un kaut ko mēģinām izdarīt, bet būtu svarīgi, tad Feldberga kungs var izstāstīt savu, savu pozīciju tagad. Un te ir izskanējuši dažādu viedokli, varbūt tad, kā tad jums liekas šis process, jo nu, tomēr Pedvāle visiem labi zinām vieta, jūs Latvijā ļoti labi zināms telnieks, nu tagad kāds pārmet krāpniecību un tā, nu, kaut kas te īsti ritī nav, varbūt jūs varat mums izstāstīt savu iedokli par šo visu, tur jums, jā, jums tur, tur jālūdz.
Tā, es vēlos tā precizēt, kā svarīgs kundze precizēja, kad ar AIG nav noslēgts līgums, ja, kad šī summa un process, kas saistās ar izmaiņu projektu finansēšanu radās visā projektu realizēšanas gaitā, ja, un šo situāciju radīja pašvaldība, ja, viņi zināja, ka šāds izmaiņu projekts būs, un viņš tika visu laiku atlikts līdz brīdim, kad būs veikti, tiks veikti budžeta grozījumi, līdz ar to tas bija jau zināms, ja, ka tas būs jādara, ja, tikai izveidojās atkal tāda situācija, ka tā izmaiņa projekti jāveic ja, biedrībai Pedvāle. Tālāk, ja tika piešķirta šis finansējums, ja, bet netika precīzi formulēta kārtība, kā un šajā nu, laika kādā sprīdī ja, tika dažādi precizēts un pārunāts, kādā, kā var būt nu, šī, vai vienošanās, vai būt līgums. Ja. Tā kā tas bija zināms, ja, summa bija tāme tika jau nodota jau sen pašvaldībai, ja, tā kā nu, dīvaini šie vārdi krāpniecība, ja. Tāpēc, nu, godīgi sakot, tas ir mazliet aizvainojoši. Ja. Ir. Un, nu, ja. Un līgums ar AIG, tiks, nu, viņš ir sagatavots līgums parakstīšanai, tikai gaida to brīdi, kad notiks savstarpēja parakstīšana ja, ar pašvaldību.
Jā, paldies par sniegto papildus informāciju, lūdzu Gustums.
Feldberg kungs, vai jūs šobrīd variet apgalvot, ka jūs vairāk neprasīsiet pašvaldībai papildus finansējumu?
Pašvaldībai zināms, ka ir jāapmaksā inventarizācija.
Tad mums vēl, jūs šobrīd liekat saprast, ka būs vēl papildus finansējums?
Es esmu zināms, to pašvaldība pat bija iekļāvusi kopējā projektā.
Skaisti, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, Feldberg kungs, priekšlikuma ierosinājumu. Mēs jau dzirdējām arī viedokļus izskanējušos. Ja nav vairāk, lūdzu, Feldberg kungs, otrreiz.
Nu, viedoklis, tas pirmais nebija viedoklis. Tāpat īsti, es nezinu, no kura gala to varētu pateikt, bet tāds bardaks atkal un kaut kādas tomēr nekonsekvences, un katru reizi mēs lemjam kaut ko citu. Nu, protams, ka situācija ir sarežģīta jau sākotnēji, un vēl pirms līguma parakstīšanas par finansējumu bija jābrauc uz finanšu ministriju un jāskaidrojās, kā pareizi šo visu sakārtot tā, jo šis ir diezgan neordinārs gadījums juridiskā ziņā un nu, ja šajā situācijā ir tā, ka kāds kaut ko uzskata par krāpnieku, tad droši vien jāiet uz tiesību sargājušām iestādēm vai arī jāiziet uz kādiem nu, juridisko zināšanu pamatkursiem vai kārtīgi jāiepazīstās vai kādam jālūdz padoms, kā šī situācija ir izveidojusies, jo te jau it kā skaidri norādīts, ka pašvaldība pati piekritus un tad pēc būtības deliģējusi tālāk to procesu pedvālei. No vienas puses korekti, bet no otras puses stāsts par to, ka pašvaldība to visu līdzfinansē un kaut kādā mērā no tā visa tā pašā laikā distancējās un atstāja to visu viens biedrības pleciem, un, kas, nu, principā ir biedrība, organizācija bez jau kāda, var teikt, peļņas gūšanas rakstura, un šī situācija ir, nu, kāpēc tam vispār tik tālu ir jānonāk, kad uz katru reizi ir kaut kādā veidā jākuļās tam visam cauri, un es pieņemu, ka Feldberg kungs arī ir atstāts viens pats, un tad, kad kaut kas notiek, tad viņš nāk un to saka, un tad ir jautājums, ko dara pašvaldība, un cik daudz iedziļinās tajā vai sekot tam līdzi, un es kategoriski iebilstu tam, ka teikt, ka tagad tā nauda, tas viss paliek tur nākotnē pedvālē, bet tā nauda taču ir pašvaldības. Tas viss ir par pašvaldības naudu, un tas viss paliek pašvaldībām. Kuro reizi jānorāda, ka ir šis likums, un tur ir norādīts skaidri un gaiši, ka pašvaldībai kopā ar biedriju pedvāli ir jārūpējās par šī projekta objekta tālāk uzturēšanu un tā tālāk. Un tad ir skaidri norādīts, ka līguma sākotnēji slēdz pat pašvaldību. Deputāti ir lēmuši vienbalsīgi par šo visu procesu līdz šim. Tas, ka ir kaut kādas izmaiņas, arī to es vairāk kārt es teicu, tas rodas, protams, nerad procesa laikā, un visu paredzēt 100% nevar būvniecībā projektēšanā. Tā notiek jautājums pēc būtības, vai tas ir pamatot, vai to varēja novērst ātrāk. Jo es arī teicu, arī bibliotēkā ir Lūdzes kundze īpaši atkārto, ir neskaitāmi grozījumi, papildu finansējums, projekta realizācijas gaitā, tad Lūdzes kundze vajag plašāk to skatīties un iet arī tur meklēt taisnību un krāpniecību un tad, nu, teiksim, varbūt to kontekstu piemeklēt arī, jo neņemos spriest pamatot, cik ne, bet no savas prakses zinu, ka tā arī notiek bieži vien katrā pietiekoši apjomīgā projektā, ja, kad ir šīs te, kad šie papīri sāk realizēt un kad praksē sāk būvēt, kad projekts sāk realizēt, tad, protams, nu, viens ir viss datorā salikt un izdomāt, bet praksē tās problēmas rodās. Es nezinu par šo inventarizācijas lietu, kāpēc tā problēma tāda ir, un tas arī zināms jau ir sen, ka to... Tas līgumā netika vienkārši iekļauts, un tagad sanāk, es saprotu, ir strīds par to, kad, kurš te to apmaksās. Nu, tad izpildu varēja ir jāmeklē risinājumu, jāmeklē veids, kā to novest līdz galam, jo līgums, es vēlreiz uzsveru, ir slēgus pašvaldību, un to ir, nu, tas nav noticis bez mūsu ziņas, tad to procesu būtu, man liekas, zolīdi novest līdz pašam galam. Jo galā tas projekts taču ir jāpabeidz, un... Lai nebūtu mums atkal stāsts par to, ka kāds mums nāk, vai valsts kontrola kaut ko pārmet, vai tam līdzīgi.
Mums Demetra kungs.
Jā, paldies. Jūs, manuprāt, gan visi kolēģi ziniet, kad sākotnēji, kad sākām darbu šajā domas sasaukumā, tad nu, es nebiju noteikti viens no aktīvākajiem šī projekta atbalstītājiem, bet gal galā, ja mēs pieņēmām lēmumu šo projektu uzsākt un tālāk virzīt, tad var pievienoties kolēģiem, kad viņš mums arī ar godu ir jāpabeidz. Savukārt par kolēģis apgalvojumiem un izteiktajiem apvainojumiem attiecībā uz Feldberga kungu par iespējamo krāpniecību, es Feldberga kungs atvainojos kolēģis vietā. Un neņemiet pie sirds, šīs domas sastāvs mums ir diezgan raibs, un jūs noteikti neesiet pirmais, kas saņem nepamatotas apvainojumus.
Vai kāds deputāts vēlējās izteikt viedokli? Es arī varbūt no savas puses gribētu piebilst no tās izskanējošās informācijas, kad mums ar godu jāpabeidz ne tikai šis te projekts. Un es ļoti priecējos, ka mēs ar godu varēsim pabeigt arī tās bibliotekas projektu un iekļaujoties termiņos. Un ja mēs runājam par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai, es gribētu tieši uzteikt izpildvaras darbu un pašvaldības darbu, tie darbinieki, kas ir iesaistīti, spēja sagatavot, rast kompromisu, un mums ir pietiekami daudz informācija, ir bijuši neizskanējuši ne tikai šeit, bet arī komitējās, un ir braukuši, skatījušies uz vietas, un es domāju, tiem deputātiem, kuriem arī interesi par šī projekta realizācija ir, un viņi šīs iespējas ir izmantojuši, un šī brīdī mēs skatāmies konkrēti lietu, mēs skatāmies to, ka biedrība lūdz piešķirt finanses līdzekļus un ka ir norādīts nepieciešamība biedrības vajadzībai, un šī ir deputāta izšķiršanās no tās informācijas, ko viņi var, un kā jau es teicu, paldies, izpildvarē par lēmumu projektu sagatavošanu, par iedziļināšanos un šajā brīdī es arī aicinātu tad arī deputāts ar savu balsojumu paust savu vēlmi atbalstam šim lēmumu projektam vai tieši otrādi. Es aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies, lēmums ar balsu vairākumu ir pieņemts un tiek virzīts uz domas. Paldies deputātiem par balsojumu. 14. Darba kārtības jautājums par atbalstu piešķiršanu konkursa Dari Talsu un novadam pretendentiem un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmumu projekts par atbalstu piešķiršanu konkursa Dari Talsu novadam pretendentiem. Tik iesniegti 8 pieteikumi. Un konkursa komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus atbilstoši konkursa nolikumam un nolēma finansiāli atbalstīt 7 iesniegtos pieteikumus par kopējo summu 15262,48 eiro. Un lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies viņam par ziņojumu. Minēties lēmumu projekts skatīts arī tautsainīcības komitejā. Vai par šiem projektiem tev arī kaut kā mazā prezentācija sagatavot? Es neparu šajā finanšu komitejā, bet...
Es varu izstāstīt par šiem 7 pretendentiem, ko viņi tagad prasās.
Jā, Vai deputātiem neiz, es vienkārši domāju to materiālu, ko arī stāstīt, un noteikti viņš arī kaut kur datorā ir vienkārši nosūtīt visiem informāciju deputātiem līdz domu sēdēm par šiem projektiem, kas ir ieguvuši ir, šo piešķirto finansējumu. Tad vēl, jā, paredzēt, no 19. gada ar finansējumu viss bija kārtībā iekļāvies piešķirtajā finansējumā, ja?
Jā, jā, tur tā, tā tas finansējums ir sadalīts tā kā gan daļa no šī gada budžeta, tie 9351,25 eiro un 5911,23 eiro lūgums paredzēt no Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamata budžeta.
Jā, sveiki. Paldies, tā precizējušies jautājums, es jau strādo kungu par šiem to, 2020. Gadā paredzēto finansējumu, tas būs šī projekta jau plānotājā ietvarā, vai viņš ir nepieciešams papildus to, ko, jo šim projektam mēs katru gadu piešķirām nav.
Šis būs, šie 5,9 tūkstoši būs tajā jau plānotajā 5,9
tūkstoši. Paldies par atbildi. Vai deputātiem, jā, lūdzu, strādo kungs?
Tad nākamgad šī projektā būs pieejami tikai 10 tūkstoši, ja mēs negrozīsim kopējo summu budžetā šim mērķim nākamā gadā.
Tā sanāk, jo es konsultējos ar vienu...
No, tas nokomentē. Ā, ģirds, lūdzu, ģirds arī bija kā... Var paskaidrot,
ir ļoti liela novirze, ja, piemēram, pašlaik tikai nāk maksājumi par pagājušā gada septembrī pieņemtajiem lēmumiem, un vēl līdz šim nevienu gadu nav trūcis, tagad arī jūs pieņemat, tie pieci aiziet uz nākamo, rudenī jums nolemsiet pa kaut kādiem jauniem, un tikai daļa atkal būs vajadzīga. Nu, tā. Tā tas notiek.
Jā,
es jau vēlēju pat papildināt, ka šis te process jau notiekās, mēs 19. Gadā izvērtējam projekts, bet viņas realizē 2020. Gadā, un līdz ar to tā ir ierasta praksa un iepriekšējiem gadiem, kad mēs tā darām, viņi ļoti labi strādā.
Paldies par papildus informāciju, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priešlikumu ierosinājumi. Ja nu es aicinu, deputāts balso par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un 15. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju amatvietām un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, vēl vienreiz. Šī gada vasarā tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija sniegt priekšlikumus par pārvaldes darba optimizāciju. Tā rezultātā darba grupa iesniedza savus priekšlikumus, iesniedza piedāvājumu savam redzējumam, kā turpmāk varētu pārvaldīt pārvaldes mūsu novadā. Un šīs te darba grupas redzējums tika stādīts priekšā pagājušajā tautsaimniecības komitejā. Šajā kā informatīvajā daļā. Kā domas lēmums, tātad, tātad kā domas lēmums tika sagatavots pirmo reizi šīs nedēļas tautsaimniecības komitejā. Tautsaimniecības komitejā tika sagatavoti divi lēmumu projekti par to, kādā veidā šīs te pārvaldes, nu, tā saucamās apvienības veidot, un pēc tautsaimniecības komitejas deputātu vairākuma balsojuma tika tālāk virzīts šis te otrais variants, kur atšķirība no pirmā un otrā varianta ir, kādam būs būt Lībaka pārvaldes, Lībaka pagasta pārvaldē, vai viņai būs būt patstāvīgai un atsevišķai, vai būt būt kopā ar Sabili, atvainojos ar stendi, ar virbiem un ar strāzdi. Tika ir tātad tālāk tiek virzīts variants, kurā Lībagi paliek atsevišķi kā patstāvīga pārvalde. Un tāpēc ir šāds te lēmuma projekts. Iepriekšējo reizē par pārvaldes vadītājiem, par pārvaldes vadītāju vietām tika lēmts gan 13. Gadā, pēc tam grozīt 14. Gadā. Un ja šobrīd mēs lēmām par šādām jaunām kombinācijām, tad loģiski, ka vecajie lēmumi ir jāatdzīst par spēkā, par spēku zaudējuši.
Tā, paldies par izmiešu ziņojumu, ka tautsaimniecības komitejas diskusija ir visiem var arī pieejam un tik virzīt šis te lēmuma projekts uz finanšu komiteju. Jā, spēk kungs, lūdzu jautājums tādā.
Man būtu jautājums, šī ir reorganizācija, reforma un cik cilvēks tas skars un kā tiks izmeklēti, kā tiks atlasīti nu, potenciālē jaunās apvienības pārvaldes vadītāji?
Šis ir sākums šīm te pārmaiņām, godīgi sakot, pirmais lēmuma projekts, jo arī darba grupas priekšlikumi skar arī pārējo samats pārvaldē priekšlikumi gan grāmatvedības, gan kasieres, gan sekretāru pienākumus un arī komunālās, nu, komunālos speciālus, sauksim tā. Arī, bet pamats ir šis te lēmums, kurā tiek noteikti šīs te pārvalžu, nu, apvienības, sauksim. Tā, un ja mēs runājam, un tātad vienmēr sakot, turpinājums sekos, lēmuma projekta vēl būs, izejot no šī te lēmuma projekta. Bet par pārvaldes vadītājiem runājot tur, kur veidojās šīs te jaunās, faktiski tā ir tikai viena vieta, šobrīd stenda vīra bija strāde, pārvaldes vadītāji, un arī turpmāk, ja veidosies, kad no vairākām vienādām amata vietām paliek viena, darbinieki tiks izvērtēti un paliks tad, nu, tad labākais.
Lūdzu, spēk, kungs.
Nu, tā es īsti arī nesapratu. Nu, piemēram, labi es saprotu, kad šobrīd ir uz dienas kārtības stende Virbi un Strazdejā, es saprotu. Nu, tur ir it kā divi pārvaldnieki, bet tomēr es gribētu dzirdēt tad skaidru atbildi par tām pārvaldēm, nu, vai arī tiks izvērtēts pārējās pārvaldes un tur tiks nu, ņemt, varbūt arī nu, tiks izsludināts, varbūt, nu, es nezinu, konkursu vai kā, vai tur varēs arī piedalīties pašvaldību iedzīvo, pārvaldes iedzīvotāja, kas šajā teritorijā dzīvo, un varbūt viņu viedoklis arī tiks uzklausīts, un kā notiks šis process?
Nē, šis lēmums nav par pamatu atbrīvot kādu no pārvaldes vadītājiem un meklēt jaunu pārvaldes vadītāju tur, kur kādā no šīm kombinācijām jau ir esošs pārvaldes vadītājs. Nav domāts uzteikt darbu esošajiem pārvaldes vadītājiem un meklēt no jauna kādu pārvaldes vadītāju, nu, ja neņemot šo tev gadījumu, kur ir jau šajā kombinācijā vairāk pārvaldes vadītāju. Šobrīd arī nav reālā situācija tāda, kad izņemot šo te vienu gadījumu, kurā uz šo te pārvaldes kombinācijām būtu vairāki pārvaldes vadītāja, pārvaldes vadītāja, darbinieki, kas pild pārvaldes vadītāju amatu. Bet turpmāk viens no lēmumiem jau nobeiguma periodā šim te procesam, kur ir šīs te jaunās kombinācijas, pa jaunības būs jāapstiprina esošais pārvaldes vadītājs šajā te, nu, jauno pārvaldes kombinācijas tajā sastāvā par pārvaldes vadītāju.
Precizējot arī spēkunga jautājumu uz būto brīdi, jebkurš pārvaldes vadītājs ir deputātiskās attiecībās ar pašvaldību. Mēs redzam arī šajā piedāvātajā variantā par pagasts pārvaldžu vadītāju amatu vietām, kad ir pārvaldes, kurās ir divas, bet viņi tīri struktūrā pārvaldības reforma, es pat nesaucu par reformu, bet jau zināmā laika periodā izveidojusies situāciju un ir pienākumi izpildītāji šajā brīdī sakārtojot šo jautājumu un plus vēl izveidojot jauno pārvaldības sistēmu, kur ir stende, strāzde un virbi. Šī gadījumā mēs ļoti labi apzināmies arī, ka tur ir divi pārvaldnieki un šeit ir tas, ko Ingo teica, šī gadījumā arī šis ir vienīgais gadījums dotajā brīdī, kad notiks pārvaldžu vadītāja izvērtēšana. Bet arī šī gadījumā, noprecizējot spēkunga jautājumu, ir jāspēc, ja šī izvērtēšana notiek, tad arī ir deputāta balsošana.
Jā. Pēc tam būs jāapstiprina, jā. Jā.
Un tas ir tas gadījums, to, ko arī gribējām noprecizēt. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi? Lūdzu, Kalnbirs kungs.
Man būs priekšlikums. Attiecībā Tautsaimes komitejā mēs izskatījām divus variantus, kā jau izpildiet ar vietas izpildītāji teica, kad vienā no Tautsaimes komitejām mums bija plaša prezentācija par veikto darbu. Es uzsveru, ka šo te izvērtēšanas darbu veica darba grupa. Pirms tam arī mūsu iekšējā auditore izvērtēja šo te pakalpojumu grozu katrās no pārvaldēm. Un pēc prezentācijas un tika mums piedāvāts variants, kas nav šobrīd uz ekrāna, tad Tautsējums komitejā bija divi varianti. Un es uzskatu, ka šī te darba grupa un auditore ir pamatīgi veikuši savu darbu un sasnieguši to mērķi, uz ko mēs ejam, un viņa piedāvājums bija par šo te otro variantu. Tad es paskaidrošu precīzāk, tas ir 1.4. punktā paredzēt klāt lībagus un izslēgt 1.5. punktu. Un tātad man ir ar aicinājums vai priekšlikums izvirzīt šo te otro variantu, ko es arī atbalstīju Tautsējums komitejā, bet es biju vienīgais atbalstītājs šinīti komitejā. Ņemot vērā to, ka Tautsējumniecības komitejā nepiedalās visi deputāti no mums ievēlētajiem, tad arī man būtu arī vēlme piedāvāt citiem arī izteikt viedokli par šo te otro variantu.
Ir sadēļāts un klausums, lūdzu.
Ģirta, var lūdzu vēlreiz, es sapratu, tā nebija, tie nav lība, ko tu tagad šobrīd izteici priekšlikumu, ko pievienot, cits pagastas bija?
Tātad šis te otrais variants jums ir redzams, kas bija Tautsējums komitejā, tātad tur ir atsevišķi lībaga pagasta pārvalde. Un 1.4. punktā ir Stēnes pilsētas, Strazdas un Virpagasta pārvaldes. Savukārt šodien mums ir lēmuma projektā, ko Tautsējums komiteja atbalstīja vairākums kā pirmo variantu, tad kā lībaga pagasta atsevišķu vienu pārvaldi. Bet es akcentu...
Tas ir otrais variants.
Jā, tas ir otrais variants.
Tautsējums jau atbalstīja otro variantu.
Priekšlikums ir... Priekšlikums ir izteikt sekojoši. 1.1. punkta Alas pilsētas pārvalde, 1.2. Valdemāra pils, Ārlavas pagasts, Lubes un Īves pagasts pārvaldes, 1.3. punkts Sabils pilsētas un Abavas pagasts pārvaldes, 1.4. Stendis pilsētas, Strazdas, Viru pagasts un Lībaga pagasts pārvaldes, 1.5. Ģibuļu pagastu pārvalde, 1.6. Laucienu Baugalu Ķūciem pagastu pārvaldes, 1.7. Valgales pagastu pārvalde un 1.8. Vandzenes un Laidzes pagastu pārvalde.
Tas ir tas, kas Tautsējumniecībā bija kā pirmais variants, kur bija salīts, ja priekšlikums ir pieņemts, vai deputātiem vēl ir viedokļi?
Jā, Tautsējumniecības komitejā bija diskusija, tik minēts, jā, ka darba grupā ir bijuši viedokļi atšķirības, Kroto kungs norādīja, ka Lībaga pagasts pietiekoši liels, tur esot skolas un daudz iedzīvotāji, liela atbildība un it kā nu tādi, teiksim tā, kritēriji, pēc kuriem it kā vajadzētu Lībaga pagastām būt atsevišķi. Bet... Tad man rodas nākamais jautājums, cik tad būs tie iedzīvotāji, piemēram, tur, nu salīdzinoši Stenda Vandzene, un cik tur būs tur tās atbildības un tādas lietas, kas it kā, nu nebūtu vairāk par it kā vieniem pašiem lībagiem, vai tas ir līdzvērtīgi kopsumā, tas pats apjoms, kas gulstās uz vienu pagastu un tas pats apjoms divus apvienojot. Man tas īsti nav skaidrs, tad tagad pēc kādiem tiem kritērijiem mēs šādu sadalību veicam, vai tad varbūt es sapratu, būs funkcionāli būtībā nekas nemainās, tad būs runa par štata vietām, kas samazināsies, tur es sapratu, kaut kas grāmatvedībā būs mazāk apvienojot komunālā daļā, saimniecības daļā. Tie ir, te, saprot, galvenie iegūmi, bet tad varbūt to var kaut kā skaidrāk nodefinēt, kas tieši zem šī katra pagasta apvienošanas, tad īsti būs šeit, it kā tas tā kā nav redzams. Kā to īsti, es nezinu, kā to mēs īsti varam turpināt.
Jautājumā sadaļa jau bija pirms tam, bet es nokomentēšu.
Nu, tik izteikts priekšlikums, Karel Kungs, tas priekšlikums nebija pirms tam, nevajag jau gaist.
Šis te jautājums, arī tautsainiecības komiteja, cilvēmēs Zeldera Kungs, ja es paklausīties ieraksts, arī bija prezentācija, un visi šie jautājumi arī tik dot un skatīt šī gadījumā, kā jau, ka Jums Kungs teica, ir piedāvāts ir konkrēts variants pēc diskusijām tautsainiecības komiteja, kā tautsainiecības komiteja vadītājs teica, tik virzīts šis te variants šajā brīdī izsekot priešlikumu. Nu, mēs visi zinām, par ko mēs runājam, ko mēs te redzam. Bet viedoklis ir uzklausīts. Paldies, Zeldera Kungs. Vēl viedoklis, Lūdzu, Kungs.
No tautsaimniecības komitejā jau nav visi deputāti, līdz ar to ir tikai normāli, ja mēs arī šeit visu no nulles skatām. Mēs par šo te jautājumu jau runājām kopīgajā deputātu sanākšanas reizē, un protams, tur viedokļi dalījās, viena bija par pirmo variantu, tad astoņām pagastu pārvaldēm, un viena bija par deviņām pagastu pārvaldēm, un gan toreiz, gan arī šobrīd es savus domas neesmu mainījusi un es esmu par to, kad astoņas, ja jau mēs taisām reorganizāciju, tad astoņas pārvaldes. Un īpaši situācijā, kad iedzīvotāju skaits samazinās un mums, diemžēl, pārvaldes aparāts tikai aug lielāks. Ja? Jā, protams, kaut ko samazinot aiz katru amatu ieņem konkrēts cilvēks, ja, un tam šim te cilvēkam, protams, tas nav patīkam, un tas ir sāpīgi, ja, uz katru konkrēto cilvēku, bet, kā mēs zinām, labi kadri jau bez darba nepaliek, viņi ļoti ātri atroda darbu, un es uzskatu, ka mūsu uzdevums ir tomēr vadīties pēc kopīgām iedzīvotāju interesēm un nevis atsevišķu cilvēku. Ja. Jā, tas droši vien no vienas puses tas nav patīkami, jā, bet nu, tāda ir dzīve. Ja. Un, tā kā es nepiekrītu tiem argumentiem, ka lībagiem jābūt atsevišķi tikai tāpēc, ka iedzīvotāju skaits tur ir liels. Ja. Tādā gadījumā jau tavs pārvaldei varbūt ar vienu pārvaldnieku nepietiktu, tad vajadzētu varbūt divus un vairāk pārvaldniekus. Ja. Tā kā es šo te argumentu neuzskatu par pamatotu un jā, es esmu par šīm te astoņām pagastu pārvaldēm, un pretējā gadījumā vispārējais, manā skatījumā tās ir tikai atrunas, un ko es uztveru kā nesaimniecisku novadu pārvaldīšanu, aiz kuras, nu, es parastai šīm te atrunām saskatu kādas sautīgs interesi, ja. Jo, kā mēs zinām, tad pašvaldībā tas bieži notiek tā, kad ir kādam partijas biedram vai kādam citādi pietuvinātam jāatrod darbs un tā tālāk. Tā kā, jā, mans viedoklis ir par pirmo, noteikti es balsošu par pirmo variantu.
Vai deputāti vēl vēlas izteikt viedokli? Būs Astrāto kungs?
Es arī aicinātu atbalstīt Ģirta izteikto priekšlikumu šīs dienas lēmuma projekta sakarā un mazliet atgādināt vēsturi. Pirms novada, iepriekšējās novada teritoriālās reformas, ja es nemaldos, pats Krotovu kungs bija viens no tiem kaismīgākajiem idejas piekritējiem, ka jāveido atsevišķi stendis novads, kur
kur Lībaga pagasts ar stendi iet roku rokā un kopā. Šobrīd, 10 gadus vēlāk, kad ceļš no Talsiem uz stendi ir salabots, kad ūdens saimniecība ir nodot Talsu ūdenim, kad nama apsaimniekošana ir Talsu namsaimnieku pārziņā, kad iedzīvotājs skaits ir samazinājies kopējais, mēs pēkšņi sākam diskutēt par to, ka tas vairs nav labi, ka Lībagiem ir jābūt autonomiem un pašiem pa sevi. Tāpēc es tajā arī neredzu loģiku un mani pārliecināja izpildvaras argumentu attiecībā uz to, kāpēc viņi redzēja šo novadu, šo pārvaldi apvienotu gan stendi, Virbus, Strazdi un Lībagus. Tāpēc es aicinu atbalstīt Ģirtu priekšlikumu.
Paldies par viedokli. Kāds vēlās izteikt savu viedokli? Tad es izteikšu savu viedokli. Mēs pietiekam daudz esam dzirdējuši argumentus un ir šajā diskusijā gan plus, gan mīnus, gan vienu variantu, gan otru variantu. Bet es aicinātu atbalstīt Tautsaimniecības komitejas virzīto lēmumu projektu ar 9. Es pieļauju to, tā kā jau ģirstīs, tikai viens deputāts bija pret šādu lēmumu projektu pārējie atbalstīja vai atturējās, jā, bet pret izteikti bija viens. Bet ne jau par to, kurā brīdī mēs kā esam balsojuši. Es šo stāstu salīdzinātu nedaudz ar administratīvu teritoriālo reformu, jā, jo tā varētu teikt, ka izpildvaru mēs ļoti labi zinām, ka ministri izstrādā kā izpildvaru projektu, un tad viņš virzās savu ministra kabinetu, pēc tam saimā deputātu lem. Un jebkuram ir šie argumenti, vai nu viņi pārliecina izteikti argumenti, vai arī citi argumenti ir, kādēļ pieņemt lēmums par sautīgām interesēm. Es arī vēlētu šajā brīdī stingri noraidīt, jo ir izskanējuši kaut kādas versijas, nebūt nekas tam līdzīgi nav. Es domāju, ka mēs nedrīkstam visur saskatīt sautīgas intereses vai līdz ko kāds lēmums ir savādāks, tur kaut kas nav, jo tad es salīdzinātu vairāk ar to, no ko es pats daru, to es mēģinu saskatīt citur. Šis te nav tas gadījums. Es šajā brīdī ir uzklausīti viedokļi, ir diskusēts, es aicinātu deputāts balsot par vispirms par Ģita Kalnbieris izteikto priekšlikumu. Un pēc tam par lēmumu projektu. Jebkurā gadījumā, jebkura komiteja ir vienāda, un arī Tautsaimniecības komitejas jau pieņemtais lēmums, viņš jau būs domas sēdē. Un tagad mēs skatāmies, kā mēs Finanšu komitejā nobalsojam. Šajā brīdī es aicinu tad balsot vispirms par Ģirta Kalnbieris izteiktā priešlikumu par 8 pagastu pārvalžu vadītāju amatu vietām. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Atturās nav. Šajā gadījumā es aicinātu iebalsot izteikto priešlikumu par 8 pagājušu pārvaldes vadītāju vietām. Ir, ja? Kurš balso par šādu veidu lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Finanšu komitejas iet variants, kas netika apsveikināts Tautsaimniecības komitejām ar 8 vietām. Tas nozīmē to, ka domas sēdē būs 2 lēmuma projekti. Viens apsveikinātais Tautsaimniecības komitejā un otrs balsu vairākumu iegūšais Finanšu komitejas lēmums. Paldies deputātiem par balsojumiem. Mēs varam skatīt 16. Darba kārtības jautājumus par saistošajiem noteikumiem par reklāmas afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā. Un lūdzu ar ziņojumu. Labdien! Es atvainojos. Man liekas, ka mikrofons ir ieslēgts.
Jā,
es atvainojos. Jā, lūdzu. Tāpēc, ka iet ierasts.
25. jūlijā šī gadā tika domes ar domas lēmumu tika apstiprināti saistošie noteikumi, jauna redakcija par reklāmas afišu plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā. Sekojoši tika izsūtīti saistošie noteikumi varam, un varam atsūtīja savus labojumus, redakcionāli dabas labojumus, kas šeit tiek arī ietverti un jautājums tika skatīts arī Tautsaimniecības komitejā un man ir lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nu es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu un virzīt viņas domas, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 17. darba kārtības jautājums par iepirkuma būvniecības dokumentācijas izstrāde pirmskolas izglītības iestādē Vīnodziņa Sabilē Talas novadā izsludināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tad šobrīd ir sagatavots un uzlikts uz papīra pirmo reizi lēmuma projekts, par kuru informatīvajā daļā tautsaimniecības komitejā tika sniegts viedoklis, informācija un priekšlikums izteikts mutiski, kādā veidā arī izcināt šo te situāciju ar bērndārzu Vīnodziņa. Pēc jūsu deputātu, pēc mūsu deputātu lēmuma, kas tika pieņemts pagājušā gada decembrī, tika izsludināts iepirkums apvienotajam darbam šajā te dēļ šī te bendārza, kur bija projektēšana un būvniecība kopumā. Šo te iepirkumu komisija, tad, kad nonāca līdz lēmuma pieņemšanai, komisijas lēmums tika pārsūdzēts un iepirkuma uzraudzības birojas pēc izskatīšanas savā komisijas sēdē pieņēma lēmumu, ka ir jāceļ šis te mūsu iepirkuma komisijas lēmums un jāpārvērtē un līgumu ar šobrīd noteikti uzvarētāju nedrīkst slēgt. Analizējot šo te preambulu šim te lēmumam, ņemot vērā to, ka arī izskatot vai vērtējot šo te iepirkumu ar iepirkumu uzraudzības birojā, ir atklājušies arī jauni fakti, kuri nebija zināmi mūsu iepirkumu komisijai, bez tam arī lasot to, kā, teiksim, arī tiek traktāts, bet kādā veidā tiek vērtēts mūsu pašu šita konkursa nolikumā izteiktās prasības, nu, diezgan droši var te, mēs varam prognozēt, ka mūsu komisijai pārvērtējot šo iepirkumu par uzvarētāju varētu nebūt šis pats, kas ir pasludināts šobrīd. Un tas nozīmē, ka šī te summa varētu palielināties pusmiljonu līdz miljonām, kāda šobrīd ir šim šobrīd pasludinātiem uzvarētājiem. Saprotot to, ka šobrīd reālā situācija ar finansējumu iegūšanu ir diezgan, es pat nezinu, kā lai saka, faktiski nereāli, ka mums šobrīd finansējumu iegūt pa pāris miljoniem nav iespējams jauna bērndārza būvniecībai, prognozējot ar to, ka nākošajā gadā es arī nedomāju, ka šī situācija ar aizņēmumiem uzlabosies. Saprotot arī, tātad tas nozīmē, ka šobrīd parakstīt šādu, vienalga, kurš būs uzvarētājs, parakstīt līgumu par šādu summu, kas ir gan projektēšana, gan būvniecība, nu, diez vai mēs varam atļauties šobrīd, un tas nozīmē, ka tas process uz priekšu vispār nevirzās. Ņemot vērā, ka mums šobrīd tad laiks nespiež, jo mums nav pieeja pie finansējuma avotiem, mēs iesakam variantu, kā atcelt šo te pagājušā gada domas lēmumu un virzīties pa solim pirmām kārtām izsludinot iepirkumu par tikai par būvniecības dokumentu izstrādāšanu. Tad pēc kaut kāda noteikta laika, mēs prognozēju, teiksim, nākošā gada otrajā pusē, mēs dabūjam gatavu projektu, kura izmaksas ir tādas, kuras, viņas būs jāparēdz nākošā gada budžetā, bet, viņas ir paceļamas, es ļoti ceru samērojamas, un mēs varam no budžeta to nofinansēt, un pēc tam skatīties, kāda ir situācija, kurā brīdī izsludināt iepirkumu par būvniecību. Tas jau arī atkal būs atkarīgs no tā, kādas nākotnē būs iespējas ar finansēšanas avotiem. Un virziet tādā veidā šo te domu par jauna bērndāra celtniecību neapstādināt un nenorakt, bet tomēr virzīties uz priekšu uz šīs te ieceras realizāciju.
Paldies par ziņojumu. Tā deputātiem jautājumu. Būs Dimitri kungs.
Jā, man ir jautājums. Tad saprotu, kad runājot par šo jauno projektu iepirkumu, tad mēs sāktu no nulles. Tur vairs nebūtu runa par to projektu minimālajā sastāvā.
Nē, par to iet runa tikai, ka mēs izsludinām jaunu iepirkumu procedūru. uzdevums, kāds bija tam kombinātajam iepirkumam projektēšanas jomā, un uzdevums kāds šim te jaunajam iespējamam, tas saglabājas tāds pats.
Tad praktiski runa, kad mēs gatavojam iepirkumu, lai pabeigtu to jau iesākto projektu.
Jā, jo arī iepriekšējā, jā.
Paldies par atbildi. Vēl deputātiem jautājumu. Paldies par ziņām, ja deputātiem jautājumu. No tagad tā viedokļu priešlikumu. Lūdzu, Klūstundze.
Tas saucās laikam, gribējām kā labāk sanāca, kā vienmēr. Tā skumi, jā, bet, nu, diemžēl, ko tur darīt. Un ja es pareizi saprotu, tad iepirkuma komisija droši vien mēs nevaram vainot, jā, par to izvērtēšanu, jo tur bija tādas lietas, ko iepirkuma komisijas locekļi, jā, Ingūna, es pareizi saprotu, kad palasot to atzinumu, ka iepirkuma komisijas locekļi jau nevar zināt visas detaļas, vai ne, attiecībā uz to pretendentu.
Ja tā tad, nu, ja gudīgi jāsaka, varbūt tās bija, kaut mēs arī ilgi vērtējām, iepirkuma komisija ilgi vērtējām, mēs arī prasījām iepirkuma uzvaldības biroja viedokli vērtēšanas periodā, mēs saņēmām šo te viedokli un tad tikai izdarījām šo te savu galu lēmumu. Nu, varbūt kaut ko varēja labāk vai savādāk, bet neapšaubām ir tas, ka bija jauni fakti, kas atklājās tikai iepirkuma uzvaldības biroja komisijā šajā te vērtējot. Tie fakti mūsu iepirkuma komisijā nebija zināmi. Tā kā, jā, bet runājot par to, kas sanāca kā vienmēr, es gribu teikt, ka 18. Gadā, kad pieņēmām šo te lēmumu, kad ir šo te apvienotais iepirkums jāorganizē, nebija mums zināma tie ārēji apstākļi, kas šobrīd ir mainījušies, šī te finansējuma pieejamība. Tajā brīdī jau mēs vēl cerējām un domājām, ka kredīti iespējas, ja aizņemties pašvaldībām, būs tādas pašas. Mēs nezinājām, ka būs šie te drastiskie noteikumi un valsts principi pilnībā viņus, nu, tā kā mainīs nekā iepriekš. Mums tajā brīdī tādas indikācijas nebija.
Uh-huh. Vēl viedokļi. Lūdzu, Zeldērkungs.
Jā, mums bija par šo sarunu tautsaimniecības komitejā. Nu, tur mēs atgādinājām, ka pagājušā gada decembra, 13. Decembrī, kad tika pieņemts lēmums, mūsu nostāja bija tāda, ka nevajag sarežģīt dzīvi ar projektēšanu un būvniecību kopā, jo ir kaut kāda plusa tajā lietā, bet ir ļoti daudz mīnus. Pīlēja kungs arī bija aktīvs tajā diskusijā un izteica, ka nevajag tā darīt, jo tas rada riskus gan laika ziņā, gan procesa ziņā, jo ja tā dziļāk papēc, kas ir būvniecība un projektēšana kopā, tad tas domāts pamatā ir ļoti sarežģītiem projektiem. Tas nav domāts salīdzinoši vienkāršām būvēm. Protams, lielākā daļa ir dzirdējuši un lasījuši, kas notiek un pirms dažām dienām un šobrīd arī būvniecības nozarē un nevajag būt naiviem, ka arī mums viss šis ir skāris tā vai citādi, ja, šie karteļi un korupcija un amatpersonas un viss tā tālāk, tā kā, protams, gribēju kā labāk, bet sanāca vēl sliktāk, es drīzāk teiktu tā. Un, protams, skumji, ka sākam atkal no nulles punkta un iedzīvotēm no tā būs jācieš. Par iepirkumu komisijas arī teicu, no to ir šobrīd ZZS lielā mērā okupējis, un tur ir, man liekas, cilvēki, kuriem tur nevajadzētu būt kaut vai jaunāla kungam. Es jau minēju, viņš savu karjeru beidzis, es domāju, pašvaldībā, bet spītīgi turāsties komitejās un komisijās, satvenojos, un to naudu grib saņemt droši vien kaut kādu, ja, un, bet es domāju, tas brīdis pienāca, ka tomēr jāvērtē daudz vairāk tas profesionāli, un jā, es piekrītu, ka nav jau izvērtējumu, kas pateikt, kas tad īsti pie tā ir vainīgs, ka tik tālu nonāca, jā, ir informācija, kur nevar visu pārbaudīt iepirkuma komisiju, bet ir arī jautājums, cik šīs prasības vispār ir adekvāts, vai nav pārāk augsts, ja tomēr, un vai tādā viņām bija jābūt. Tas arī paliek šobrīd neatbildēts jautājums. Tautsaimniecības komitejā bija viedokļi, ka varbūt vajag sniegt kaut kādu atzinumu par to, arī detalizētāk, ja šobrīd tas ir tas, ko mēs varam izlasīt iepirkuma biroja lēmumā, nu, tur gan nav tā tieši pateikts, ka šo konkrēto nevar slēgt, tur ir pateikts, ka vienkārši ir jāvērtē vēlreiz pretendenti, nu, kas, protams, netieši norādas to, ka šis esošais nu, uzvarētājs īsti neatbilst. Bet tautsainiecības komitejā nu, pat iepirkuma komisija jau nevarēs par sevi spriest objektīvi, kur bija tās problēmas vai kā, jo es arī vērsu uzmanību, ka ir vēl viens iepirkums, kas ir pārtraukts gan nozīmīgs par skolas sakārtošanu un arī tur, manuprāt, nu, komisija ir jāvērtē, kāpēc tika piešķirts šis nepamatot lētais piedāvājums iekam paigan, kas mums visiem ir labi zināms, ar kur mums ir tiesvedības, bet nu, komisija, var teikt, ar vieglu roku atzina un pēc tam atkal paiet laiks un pretendents atsakās, neslēga šo lēto līgumu, nu, vai tas ir atkal kāds politisks gājiens vai kas, bet nu, komisija, es domāju, varbūt vajadzēja rūpīgāk tomēr jautāt uz kādu pamatu, par kādiem resursiem šādu līgumu varēs izpildīt šis uzņēmums. Ja? Tas arī bija piemērs, ko es minēju, jo savādāk sanāk tā, ka mēs ar vieglu roku to darām un pēc tam domājam, kā to atrisināt. Tā kā es aicinātu tomēr vērtēt, vai nav kādas izmaiņas to vai ir jāveic iepirkuma komisijā. Un arī tautsainiecības komitejā teica, jā, tad, kad šī sasaukuma sākumā nāca jaunā vara, nu, bija doma tomēr, tad, nu, lai nodrošinātu objektivitāti, caurskatāmību un atklātību, ka katra partija tur tā vai citādi vēlģē savu pārstāvu, lai kliedētu šaubas. Nu, tad šobrīd tas atkal iet pretējā virzienā, jo nu, tās lietas īsti nenotiek tā, kā vajadzētu. Es domāju, šis ir tomēr jāvērtē un jāskatās. Jā, mēs varam atkal sludināt, bet vai tie riski saglabājas vai nesaglabājas, kas būs tālāk, vai būs sūdzības, vai tie lēmumi būs pozitīvi mums vai negatīvi, vai atkal būs mums jāskaidrojās, jātaisnojās kādam domas vadības iedzīvotājiem, kas tad īstenā ritīgi. Es domāju, ka tikai normāli būtu, ja par šo mēs domātu vairāk.
Vēl kāds vēlas izteikties? Šeit arī no izskanējušās informācijas, tad es atļaušos salikt dažā punktiņas uz i. Ja mēs runājam par ceļu, ko mēs izvēlējāmies pagājušā gadā 13. decembrī, esam pilnīgi pārliecināts, ka tas bija pareizais ceļš. Un šeit izskanējušie argumenti to, ka šādā veidā, kur ir projektēšana un būvniecība, iekļaujoties termiņā un iegūstot deputātu vairākuma balses, nospiedošu vairākumu. Tas nozīmē to, ka tajā brīdī pieejamie argumenti bija pārliecinoši, lai mēs varētu virzīties šo ceļu saistībā pirmskolas izglītības iestādes būvniecība vienodziņā sabalē. Taču kā jau šeit tika minēts, ne jau tāpēc, ka projektēšana vai būvniecība būtu tas klupšanas akmens, bet tieši tas, ka brīdī, kad pieņēma valsts budžeta, mēs saskārāmies ar situāciju, ka iespējām aizņemties valsts kasē aizņēmumu, un mēs esam vienīgais stāsti par visu Latviju. Ja mēs runājam par iepirkuma komisijas darbu, noteikti ir jūpsi iedevušo iepirkumu izvērtēt un neatkarīgi arī mūsu lēmumu virzot uz priekšu iepirkuma komisijai jāsniedz šis te atzīvums 20 dienu laikā. Un jau šeit izskan vai no viens pretendents vai otrs, tikpat labi var palikt arī spēkā šis te jau pieņemtais lēmums par pirmā pretendenta, bet tas ir iepirkuma komisijas darbs. Un ja mēs runājam par iepirkuma komisijas darbu, šeit jau izskanējis ļoti uzcils un no tiem cilvēkiem, kas ir, man žēl, ka mēs talsiem ar novadiem deleģētais profesionāls varbūt nepiedalās tādā darbā, kad viņš piedalījās, jā, un noteikti, kad viņas sniegtais padoms un doma iepirkuma komisijā varbūt ļaut izvairīties, bet tas savukārt jums Zelderkungs atļaus skaļā teikt, ka iepirkuma komisija nedarā, un esot zem ZZS, es vēlētos atgādināt, ka zem neviens, man kā domas priešai, šeit pie galda nav ZZS. šeit ir Latvijas zemnieku savienība un Zaļā partija, un es ļoti priecējos ar kolēģiem no Zaļās partijas strādāt, tāpat kā ar kolēģiem no citām partijām, izņemot varbūt atsevišķiem deputātiem. Šis te lēmums ir, ko mēs esam pieņemuši, un tagad mums vajag iet atkārtot to ceļu, un to, kad mēs redzam, un tas ir tas vienaldziņas tāds, ja projektēšana, un šajā gadījumā es domāju, ka Zelder kungs jūs atbalstīsiet šo lēmumu projektu, jo tas ir tieši tas, ko jūs runājot pagājušo gadu. Šīm brīdīs arī ir aicināt deputātus tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu un arī virzīt uz tā domas sēdi, kurš balso par. Paldies deputātiem, kurš balso pret, kurš atturās. Vienam deputātam atturoties, lēmums projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. 18. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu sabils pilsētas un apbalsts pagas pārvaldē un lūdzu ar ziņojumu.
Saņemts iesniegums no Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes par finansējumu piešķiršanu 29 405,59 eiro bērnu rotaļu laukumu rambulīti labiekārtošanai. Un finansējumu viņi lūdz no nekustamās mantas atsavināšanas līdzekļa 70% daļas. Sagatavots lēmuma projekts ir pievienotas IA Jūrmalas meža parka finanšu piedāvājums iepirkumam, iepirkuma komisijas lēmums un arī būvvaldes atbilstošie dokumenti.
Paldies par ziņojumu. Arī pārvaldes vadītājs bija.
Ir, jā.
Ļoti ilgi ir sēdējis un klausījies mūsu finanšu komiteju, tad tomēr es arī došu tev vārdu savādāk, ka aizbraucot mājās teiks, bija runa, nebija. Tad es aicinātu arī izstāstīt šī projekta.
Tika it kā sniegta izsmeļoša informācija. Jā, tātad Sabils pilsētas Sabils pagasts pārvaldu lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo es noteikti es teikšu konkrēti, jā, uz šo te gaidāmo objektu un vietu esam gājis ļoti ilgi. Mēs šo te naudiņu esam krājuši, jo esam arī startējuši projektos, bet nu tā kā viņš nav atbalstīts. Un laikam esam vienīgā vieta, ja pilsēta novadā, kur nav šis te bērnu laukums nekad mūžā bijis. Daudz domāju un kalkulēju un pie tā rezultāta nonāca, kad mēs pēc iespējas vairāk ņemam šīs iekārtas, kas ir, lai varam. Tātad šajā te iepirkuma procesā ir visam tam sagatavot tāda dokumentācija ar visiem atzinumiem no inspekcijām, jo tas ir tātad kultūras piemineklis ir blakus, bet ir visi šie tie atzinumi ir. Projektiņš ir sagatavots, būvvaldes atzinumi ir, un tātad mēs ņemam iekārtas un šo iekārtu uzstādīšanu, kas arī bija iepirkuma priekšmets, un pārējos visu šos te labiekārtošanas darbus, lai mums, nu, iznāktu kaut kas, tātad mēs veicam jau pašu saviem spēkiem. Bet mērķiem uz to, jā, kad, lai vairāk šīs iekārtas ir, tātad visām bērnu vecumu grupām, kam ir nepieciešams vēl bērnu rotaļu laukums, un to vispār, jo mēs darām pašu saviem spēkiem. Mm. Nu, kaut kā tā.
Paldies, papildus informāciju. Es aicinātu deputāts ir viedokļu priekšlikumu jautājumu. Ja nav, es aicinātu deputāts atbalstīt minēto lēmu projektu virzīšanai, es domās, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Līdz ar to es pasadzinu to, ka darba kārtības jautājumi ir mums viss sekmīgi ir izskatīt, lai mums bija pieņemta un šajā brīdī informatīvā daļa par nekustamā īpašuma nodokļu parādiem. Mēs savu laiku runājam, kad iet pusotru stundu kaut kas tev vēl 5 minūtes pauze, ja? Tad 5 minūtes pauze pirms informatīvās daļas. Tā kā šī ir informatīvā daļa, es arī tad arī aicināt informēt par nekustamā īpašuma nodokļu parādiem un tad lūdzu.
Labdien. Ir sagatavot informāciju par nekustamā īpašuma nodokli un to piedziņu, kā tas notiek tās no pašvaldībām. Tā. Pirmais ir normatīvie akti, kas vispār regulē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Tas ir likums par nodokļiem un nodevām, likums par nekustamā īpašuma nodokli, kā arī pašvaldībā pieņemtie noteikumi, par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas kārtību un saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu tās novadā. Tā. Paši nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu regulē likums par nodokļiem un nodevām. tur ir noteikti kārtība un gadījumi, kad ir veicama šī nekustamā īpašuma nodokļa piedziņa, kā arī apstiprinātajos pašvaldības noteikumus noteikti iekšēja kārtība par parāda piedziņas veikšanu. Šeit sīkāk ir likumā par nodokļiem un nodevām izcelti panti, ka nodokļa administrācijā ir pienākums piedzīt bezstrīdes kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus nokavēm naudas un soda naudas, un kad šie te nekustamā īpašuma nodoklis ir piedzinams bezstrīdes kārtībā, un ir noteikts arī, kad parādu piedziņu neuzsākas kopsumma ir nav lielāka par 15 eiro. Administrīvā procesa likums savakārt nosaka, ka piespiedu izpildīja parādnieku vispirms brīdina. Brīdinājums tiek norādīts labprātīgā samaksa termiņš. Ja līdz noteiktam termiņam parāds netiek samaksāts, tad nodokļa administrācija izdod lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Šeit ir uzskaitīta kārtība, kas ir apstiprinātais noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Talsu novada pašvaldībā. Tātad, sākotnēji izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa administrācija personai nosūta atgādinājumu, kad ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par diviem termiņiem taksācijas gadā. Ja ir kavēta divi termiņi taksācijas gadā, precīzāk. Kā arī tiek nosūtīts brīdinājuma vēstule, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nav veicis visu taksācijas gadu nekustamā īpašuma nodokli, tad ir variants, kad nodokļa administrācija sagatavo vēstuli par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas lietas uzsākšanu, ja nodokļa parāds sasniedz 100 eiro, vai ne vēlākā divus gadus no brīža, kad izveidojas parāds. Ir arī ir situācijas, kad nosūtamies brīdinājums, kas jau ir kā administrīvā akta piespiedu izpilde, ja persona nav veikusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu. Jau iepriekš ir saņemti šie tie piedziņas dokumenti, bet persona nav rēģējusi, tad tiek sagatavots brīdinājums, kurā jau ir norādīts konkrēts termiņš, kad ir jāsamaksā, un šajos gadījumos arī tā piedzinamā summa ir lielāka par 100 eiro. Un šajā gadījumā, ja persona nereaģē uz iepriekš sūtītajiem dokumentiem, tad tālāk tiek sagatavots lēmums izpildrīkojums. Šis viss attiecās gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. Tātad šeit ir informācija par to, par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, salīdzinoši 18. gads un 19. gads, cik ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis Talsu novada. Tu redzēt, ka šajā gadā ir nedaudz palielinājies aprēķina summa kopsumu. Tātad te ir parādīta informācija par salīdzinošajā 18. gada un 19. gada, nu, tas ir līdz 3. septembrim, norādītā summa par samaksāto un samaksāto parādu, tātad 18. gadu, cik ir aprēķināts, cik ir samaksāts, un tā ir skaitā samaksātais parāds, un informācija par 19. gada aprēķināto šobrīd uz 3. septembrī samaksāto, un tā ir skaitā samaksātais parāds. Šeit ir sagatavota informācija par pēc personas juridiskā statusa, fiziska vai juridiska persona, kas ir nodokļu maksātājs. Pirmajā tabuliņā ir parāds vispār uz 3. septembra šajā gadā salīdzinoši fiziskās personas un juridiskās personas, un parāds par 19. gadu. Otrajā tabuliņā ir arī sadalījums fiziskām un juridiskās personas. Šeit ir attēloti sagatavotiem piedziņas dokumenti, salīdzinoši 18. un 19. gads, tātad atgādinājumi, vēstules par piedziņas lietas uzsākšanu, brīdinājumi par administrīvā akta izpildi un lēmums izpildi rīkojums. Tātad dati uz 3. septembri, šobrīd ir aktīvas piedziņas lietas, 460, uzsāktas šogad ir 143, Izbeigtās piedziņas lietas kopumā 406, šogad ir 227. Sagatavoti lēmumi par labprātīgā lēmuma izpildi ir 93, izpildīti jau ir 17, atcelti 12 un aktīvi šobrīd ir 64 šādi lēmumi. Aktīvā, šeit ir attēlots aktīvo piedziņu lietu pretenziju summas, tad ir vēstu norādīts konkrēti par piedziņas lietu dokumentu veidu tieši pretenziju, vai tā ir vēstule par piedziņas lietu uzsākšanu, vai tas ir brīdinājums par administratīvā akta izpildi vai lēmums izpildu rīkojums. Tā, salīdzinoši arī 18. gads un 19. gads lēmumu, izdotie lēmumu skaits, kuri ir nodoti izpildēji zernētiem tiesu izpildītājiem. Tas ir šajā gadā, pa 19. gadu, tas ir līdz 3. septembrim. Un tad ir parāda statistika, nu, tai savēl kopā lielākie nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki juridiskās personas, fiziskās personas, un arī neliels apraksts par to, kas ir darīts šajās piedziņas lietās. Tātad lielākā juridiskā personas parāds ir 26.934, piedziņas lieta jau ir uzsākta 12. gadā. Zvērinātam tiesa izpildītājiem ir iesniegti gan 2015. gan šī gada lēmumi. Ir reģistrēts īpašumam arī atzīmes aizliegums. Un fiziskai personai pirmā ir 8576, ir 2014. gadā lēmums par parādu piedziņu iesniegts arī ir zvērināta tiesa izpildītājiem. Nekustamais īpašums tika pārdots 16. gadā izsolē. Personai cita īpašuma nav, un mēs esam saņēmuši arī no tiesa izpildītāja par parāda neiespējamību, par piedziņas neiespējamību, ka tā persona arī neatrodās Latvijā. Nu, tas... Tā... Nu, te ir par parādu, par, vispār par nekustamā īpašumā nodokļu samaksa tendence ir, un 18. gadā nekustamā īpašuma nodokļu parādu tika samaksāt 211 eiro, 413 eiro apmērā, savukārt līdz 3. septembrim nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanā iekasēts ir 169.220 eiro. Bet tā tendence vispār nekustamā īpašuma nodokļa samaksā ir lielākā daļa nekustamā īpašuma nodokļa samaksā veids, saņemot maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa gadsākumā, bet arī ir uzkrītoša tendence, kad nekustamā īpašuma nodokļu samaksu veids gada beigās vai nākošā gada taksācijas gadā tāds personas, kas fizisks un gan juridisks personas, kur nodarbošanās ir lauksaimniecība. Tas droši vien ir saistīts ar šiem te platību maksājumiem vai kaut kādā ādā veidā. Paldies.
Paldies par izsmeļošajā prezentāciju. Būs noteikti arī jautājumi un tad... Vispirms ar strādā kungs lūdzu, un pēc tam lūdzu kundz.
Man jautājums, salīdzinot pa gadiem, tā tīra vēsturiski, ja šobrīd jūs teicāt, ka kopējais nodokļu parāds ir 400, nedaudz virs 400 tūkstošiem, šī summa aug, samazinās,
parādus? Stāv
uz vietas, jā.
Viņa samazinās.
Mhm. Salīdzinot, cik bija, teiksim, 17. 16. gadā?
Es nezinu. Tā viennozīmīgi nevar teikt, jo tāpēc, ka absolūti skaitļi īstenībā neko neizsaka, jo pati nodokļu apjoms aprēķinātais katru gadu pieaug. Un šī nodokļu parāda soma apmēram 400 tūkstošiem un iekrozās. Ja mēs rēķinām īpatsvaru aprēķinātajā, ja, tad mēs redzam, ka tā tendence ir samazinoša.
Paldies. Lūskundz, Lūza.
Man jautājums par parādniekiem. Ir kaut kāds viens konkrēts, nu, teiksim, tās procents soda nauda, kas tiek piemērota visiem, vai ir kaut kādi vairāk, pēc kā jūs izvērtējat tur vienam vairāk soda procentiem?
Nē, tad šos nokavējuma naudas tiek rēķināts atbilstoši likumam noteiktajam.
Tad apmēram, visiem vienādi.
Visiem vienādi.
Paldies.
Jā, visiem vienādi.
juridiski arī citur publicē. Lūdzu, Demetri kungs.
Vai mēs varam uzzināt to trīs juridisko personu nosaukumus, kas ir izcilnieki pirmajās trijās vietās?
No galvas nepateikšu.
Nav zināms arī tas viens, kam 26 tūkstoši ir.
Es varbūt, bet es noteikti varu aiziet un noprecizēt, un tad arī tu atbildi varēji gūt lūdzu spēkums.
Jautājums, kur pagast pārvalde ir vis lielākajos parādos?
Tāds sadalījums man nav, nē.
Nav, jā. Es neinteresē par lauksaimniecību zemi, kas ir tādi čaklākie maksātāji un kas ir tie slinkākie.
Nu, katrā ziņā tie, kas ir slinkākie, mēs dodam ziņu, mēs atgādinām, ka viņiem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ātrāk vēlāk jau tiek samaksāts.
Šeit mēs dzirdējām par to, ka tā līkumlabība proporcionāli vai kā samazinās, bet varbūt jums vēl kaut kādas domas ir, jūs, nu, ko jūs ikdienā darāt priekš parādu pīdzinējumu, tas ir noteikti brīdinājums pēc tam. Varbūt, ka vēl kaut kādas soļi jūsu skatījumā ir vajadzīgi, varbūt kaut kādas no deputāta puses, kas varbūt, kad tiem parādniekiem, kas ir, viņas kaut kā stimulēt?
Viss šīs iespējas un kārtību paredz likums, to regulē likums. Ir bija izmaiņas likumā par nodokļiem un nodevām, par šo labprātīgo lēmumu izpildi, kad sagatavojot dokumentu parādniekam, viņš tiek informēts par to, kad ir iespēja slēgt, sagatavot lēmumu pašvaldībā par labprātīgā lēmumu izpildi. Termiņš ir maksimālais 3 gadi, kuru no arī ir persons, kas arī to izmanto. Mēs izvērtējam un arī gatavojam tāds lēmums, kad parāda summa tiek sadalīta uz 3 gadiem, un tad tiek katru mēnesi tiek veikts grafiks sagatavots, un katru mēnesi tiek veikt parāda sekšana.
Jā, tu esmu redzēt, bet vai tur arī soda procenti ir tādā gadījumā uz to labprātīgo?
Tur ir uz pusi, jā, viņiem ir, ja viņi pilda, tad ir uz pusi samazināt šī te procenta likme, ja viss ir kārtībā ir samaksāts, tad viss ir kārtībā, ja viņiem tiek atcelts, tad viņiem automātiski viss aiziet atpakaļ nokojam naudas, tā kā likumā noteikts bez kaut kādiem.
Paldies. Zaldekums, lūdzu.
Tad es saklausīju, ka tiek arī slēgts vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem, ja?
Tas tā ir tā labprātīgā lēmuma izpilde.
Un kā tiek pieņemts lēmums, ar kuriem slēgt, ar kuriem neslēgt? Jo tas ir obligāti pašvaldībai, tas nav jādara. Pašvaldība ar visu 100% virzīt uz piespiedu izpildu, nevienoties ar nevienu saskaņā likumu. Pašvaldībai ir tiesības vienoties, es saprotu.
Jā, ir likumā noteikti kritērija, kuri ir izvērtēšanas jāņem vērā, lai noslēdz šo labprātīgo lēmumu izpildi. Mēs nevaram slēgt ar tādu maksātnespējas procesu, kam ir iesākts. Un tur ir likumā noteikti gadījumi, kurus, nu, protams, pirms lēmuma sagatavošanas tas tiek viss vērtēts un izvērtēts, vai mēs varam gatavot lēmumu vai nē. Tur ir ļoti tiek sakots līdzi, vai tiek pildīts grafiks, jo ir noteikts, ka 3 mēnešus maksājums netiek veikts, tad arī tas lēmums tiek atcelts.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Ja nav, katrā ziņā paldies par jums darbu, ja ko jūs ikdienā darāt par šo prezentāciju, un līdz ar to es pasludinu finanšu komiteju sevi par slēgtu. Paldies.